duhovno pomoći čovjeku.
Emisija službenika Centra za duhovnu pomoć.
Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Sve vas od srca i radosno pozdravljamo. Nakon male ljetne stanke, ponovno smo zajedno u našoj emisiji Duhovno pomoći čovjeku. No vjerujem da ste i kroz ljeto pronašli vremena i rado poslušali koju od naših prijašnjih emisija u arhivi Radio Marije. Kroz naše emisije nekako smo vas podsjećali i sebe i vas da je dobro te duhovne istine poslušati i više puta i da njih nije dovoljno čuti, nego uvijek iznova upijati. Pa evo danas smo pred novim sadržajima koje smo za vas pripremili i danas su s vama Hagio asistentice Centra za duhovnu pomoć u Zagrebu, moja draga kolegica.
Moje ime je Kristina, srdačno sve i toplo pozdravljam.
I moje ime je Lana Poljak Branisavljević. Danas na poseban način pozdravljamo sve vas, draga djeco, dragi mladi. Vjerujemo da nas i vi slušate. Lijepo je što postojite, baš svaki od vas. No, dobro znamo da kada govorimo o duhovnoj stvarnosti, znati da čovjek mlad ne znači nužno biti po broju godina mlad, nego da zapravo onaj čovjek je mlad kada je njegov duh živ, kada je njegov duh oživljen, mogli bi reći uvijek spreman donositi dobre odluke, kada je odlučan, kada je čovjek spreman istraživati, propitkivati stvarnost oko sebe, kada neumorno razvija svoje vrline i talente. Na poseban način pozdravljamo i vas, dragi roditelji, drage tete, bake, djedovi, odgajatelji, učitelji. Evo, radujemo se što nas i vi zajedno slušate. Kroz današnju temu promišljamo kako pristupiti priči mladoj osobi današnjeg vremena. Kako je razumjeti? Kako prepoznati duhovne patnje današnjih mladića i djevojaka? I kako zapravo im pomoći da istinski ozdravljaju od duhovnih ranjenosti. Vjerujem da brojni od vas poznajete utemeljitelja hagioterapije, zajednice Molitva i riječ, to je naš sada pokojni profesor Tomislav Ivančić, koji je na poseban način volio djecu i mlade. Vjerujem da ste ga slušali i dugi niz godina upravo u emisijama Radio Marije. I on je promišljao puno o izvoru duhovnih ranjenosti čovjeka. Koje su to posljedice koje u čovjeku ostavlja neposlušnost duhovno-moralnom zakonu? Koje su to duboke egzistencijalne i bazične patnje u čovjeku? U svakome od nas. Kako zapravo jedni druge znamo duboko povrijediti, omalovažiti? Proučavao je kako čovjek nekako lako nasjedne na zlo, kako čovjek dopusti da ga zlo prevari i zavede. I mogli bi reći da evo kroz ove naše emisije otkrivamo taj biser hagioterapije koji je dan baš ovom suvremenom čovjeku danas. Stvarno bi mogli reći da je ona dar. Evo i Kristina i ja iz svojih osobnih iskustava to možemo posvjedočiti. A i susreta sa ljudima koji nam dolaze u centar u svojim patnjama. Hagioterapija je prije svega terapijski put do duhovnog zdravlja. Ona je mogućnost izlaska iz straha u slobodu, iz besmisla. Ona nas poučava kako to praštati, kako to iskreno oprostiti, osloboditi se krivice, mržnje. Kako izlaziti iz ropstava svojih negativnih navika, iz površnosti života i zagledanosti u ono materijalno. I mogli bi reći kako duhovno zdrav čovjek zapravo znači spoznati da je zapravo gdje je njegova vrijednost, gdje je njegova ispravna i prava slika o njemu samome. Spoznati da si ljubljeno stvoriteljevo dijete. Da je upravo svaki od vas, dragi slušatelji, koji nas sada slušate, original, poseban. I da, bez obzira u kojim ste sada uvjetima života i tegobama, da je svako od vas sposoban biti vrhunski i činiti vrhunske stvari i neizmjerno se razvijati. I upravo o tome nam želi govoriti hagioterapija. Ali ne samo govoriti, nego uvoditi u praksu, u stvarnost života, jer tu svi padamo. Nekako mi uvijek lako slušati ljude koji pričaju o dobru, dobre propovjedi, čitati dobre knjige, a onda opet tako zapinjem, ne znam kako ti, Kristina, u praksi, nekako mi najteže onda i sama uskočiti u to. Pa evo ovdje smo zajedno da koračamo tim putem i da jedni druge potičemo i bodrimo se na tom putu i svjedočimo da je to moguće. Pa danas kada govorimo o mladima, zapravo želimo donijeti tu jednu cjelovitu sliku o čovjeku i reći da čovjek je zapravo ta prekrasna cjelovitost tijela, psihe i duha, te psihofizičke i duhovno-antropološke stvarnosti. Evo ja prva nekako u svome životu sam zapela na tom psihofizičkom, rekla bi, zagledanosti u te svoje neke sposobnosti, a tek ono počela načimati tu duhovnu svoju bogatstvo.
Da. Da, zapravo o tom duhovnom bogatstvu mi imamo jako malo prilike čuti, jer je duhovnost inače kao da je nekako iz našeg svijeta izgnana, izbačena, a antropologija još uvijek nije dovoljno istražena. Tako da mi još uvijek samo se zadržavamo na onom psihičkom i biološkoj razini. Tako mi je dobra jedna anegdota na koju sam naišla, koja to lijepo oslikava kako smo mi bitni kao cjelina i kako trebamo kao cjelina biti svjesni sebe, živjeti sebe i dopustiti toj cjelini da funkcionira. Kaže ta anegdota da je zapravo duh kao violinist, a tijelo je violina, a melodija koju čujemo je psiha. I sad nije, znači, ako nema violinista, violina je mrtva, onda nema ni melodije. Ali ako nema ni violine koja ispravno funkcionira, violinistu je uzaludno i on ne može proizvesti melodiju. Ali ta duhovna razina je ključna zato što ona prožima i oživljuje i tijelo i psihu. I upravo zbog toga, ako se tu dogodi ta neka okrnjenost našim zaboravom, našom nesvjesnošću ili našim svjesnim okretanjem prema onom manjem dobru, onda i naše tijelo doživi te, znači, plodove takvog djelovanja, odnosno takvog razaranja, i onda mi to doživljamo kao jednu bol, patnju i široki raspon tih bolesti. No ono što je ključno, što ne bismo nikako smjeli nitko od nas zaboraviti, a to je onaj prvi izvorni trenutak našega života. To je onaj stvoriteljev prvo odluka u njegovom srcu, njegovo planiranje, njegova zauzetost da nas oblikuje i da iz samoga sebe udahne u nas onaj besmrtni dah života. I to je ono zapravo po čemu mi sad dišemo, po čemu mi smo živi, po čemu postojimo. I to je ono što mi u hagioterapiji kažemo, a prije toga i u filozofskoj antropologiji, to je duhovna duša. Znači, ja kao čovjek sam duhovna duša. I moje tijelo je oduhovljeno, odnosno moj duh je otjelovljen. To znači da u svakoj mojoj stanici se nalazi duh, oživljava ga duh. To znači da svaka moja stanica ima sposobnost misliti, odlučivati se, spoznavati. I zato čitav ja se razvijam, rastem i budem mlad, imam mogućnost biti mlad, ali isto tako čitav ja mogu sebe razarati. I sad, ta duhovna duša ima čitavu jedan niz sposobnosti, jednih moći, jednih funkcija koje su nama dane na raspolaganje, ali možda još nisu aktivirane i mi ih možemo, zato smo i u ovim emisijama.
Poput blaga koje negdje čuči u našem vrtu i čeka da otkrijemo i da postanemo zapravo svjesni. I to su zapravo te neizmjerne mogućnosti u svakome od nas. I onda zapravo čovjek, baš ono kao da procvjeta, kao da vidiš i izvana, što si rekla, lijepo tu povezano zapravo tijela, psihe i duha, onda onako čovjek zaživi zaista ono na što je pozvan. I pa onda i svemu pristupaš drugačije. Prije svega sebe učiš voljeti na jedan nov način, a onda nekako i ta ljubav za drugoga raste, zato što spoznaješ, kao što si spoznao svoju vrijednost, spoznaješ i vrijednost druge osobe, a i onda je ono sve što radiš, ja bi uvijek volila reći, jednim drugim naočalama. Gledaš i na svoju obitelj, na svoje radno mjesto, dragi studenti, na polaganje ispita, na vaše profesore, đaci, na svoje učitelje. Evo, nekako nam ta duhovna stvarnost, te duhovne naočale zapravo daju jedan ispravan pogled na svijet oko nas.
Da, upravo to što si sad rekla malo prije. Znači, ta čovjekova svjesnost, svijest je bit duha. Ona čovjeku ujedno omogućuje da on ulazi u sve veće prostore slobode. To je to. Znači, da ja bez straha pristupam drugom čovjeku, jer svjestan sam svoga dostojanstva koje sam dobila od onoga koji je savršen, koji je sama ljubav, koji je sama ljepota, dobrota, to je taj naš stvoritelj. A onda tako gledam i na drugog čovjeka i onda nemam razloga se strašiti ni kad idem na ispit, ni kad idem možda na neku operaciju ili kad idem na neki susret ili u nešto nepoznato, jer znam da u temelju svega što postoji, moga postojanja, ovog dana, ove emisije, ovoga svega što sad slušamo je dobrota. I kad ja taj temelj utkam u svoj život, znači, ne samo ovako saznam kao spoznaju ili kao odluku, nego kad stvarno s tim živim ujutro kad se probudim ili na večer kad liježem, onda je sve puno lakše.
Tako je, baš tako. Nekako često sam okružena sa starijim ljudima, tako mi je zanimanje, i znaju mi reći, ma znate, drugačija su vremena danas, mi smo odrastali u nekim drugim uvjetima, bili su drugačiji izazovi, neka druga, sasvim druga vremena. Istina, svako vrijeme nosi svoje, i one ljepote, i one poteškoće, i one izazove, no baš ovo što si sada rekla, ta temeljna pitanja koja su prisutna u svakoj osobi, u svakom djetetu, u svakoj mladoj osobi, pa i u svakoj starijoj osobi, neovisno o vanjskim faktorima, o razdobljima, lošim vremenima, boljim, nosimo u sebi. To su ona naša temeljna egzistencijalna pitanja koja nekako duboko u nama čuče i traže odgovor. To je to pitanje koje si svaka osoba postavlja, to je: a tko sam to ja? I često i kod male djece čujemo to, pošto je istinsko pitanje, pravo filozofsko pitanje, pa otkud sam ja došao na ovaj svijet? Pa tko je to mene tu stvorio? Onda mi, stariji i iskusni, znamo djeci umatati to u nekakav celofan ili izmišljati neke priče, a zapravo istina jedna jedina. A to je da je stvoritelj poželio mene, ovo što si rekla, on je ta njegova misao, iz nje sam ja nastala, on je mene zaželio. Dakle, to pitanje tko sam to ja, vjerujem, dragi mladi, da si i vi to često postavljate, da promišljate o tome, a zašto sam na ovom svijetu? A zašto baš u ovoj obitelji? Znam da sigurno, ja sam si ta pitanja, zašto baš u ovoj obitelji? Zašto baš u ovom gradu, u ovom vremenu? Pa čak i možda dublja, što je to dobro za mene, a što to nije dobro za mene? I hoću li uspjeti u ovom životu? Mladi koji promišljate o tome koju srednju školu upisati, koji fakultet upisati. Moja djevojčica koja ima 9 godina često me pita: mama, šta ću ja biti kad narastem? Šta ću ja raditi? Ja kažem, ma imaš, Ana, puno vremena još. Ali ona već promišlja o tome. Što je to u životu dobro raditi? Gdje bi to ona bila sretna? Kakav čovjek trebam biti? I recite mi, dragi slušatelji, a tko će toj mladoj osobi, tom djetetu, dati odgovor na ta pitanja? I njihove oči su uprte u nas koji smo možda prošli tim putem. Znamo reći, evo, nemoj ti ići mojim putem, nemoj se opeći na istom mjestu, ali zato trebamo nekako i biti svjedoci. I pitamo se danas, jesmo li svjedoci mladima? Svjedoci životom, autentični svjedoci. Jer, kako ono se kaže, jedno pričaš, drugo radiš. To kod djece, kod mladih ne prolazi. Brzo nas nekako raskrinkaju u tome.
Da. Oni baš jednostavno prepoznaju tu autentičnost ili neautentičnost. I oni više slušaju svjedoke, odnosno ljude sa iskustvom koji govore onome što su iskusili, a ne ono što su naučili ili što im žele po nekom programu nekako nametnuti. Zato je uvijek dobro da mladi čovjek, tako je prekrasno ga učiti od djece koju si spomenula, koji se neprestano pitaju, a zašto?
Mm-hmm.
Znači oni neprestano, oni se ne zadovoljavaju sa onim odgovorom koji dobiju, nego istražuju dalje, do onih krajnjih uzroka, to njih
zanima. I propituju odgovore
dakle,
koje dobiju.
Da, i to isto, da, kritični su.
Nekad jednostavno ono, mi idemo linijom manjeg otpora, pa prihvatiš tako i tako, netko je rekao, mm-hmm. pogotovo netko koji je možda autoritet ili evo misliš da je stručan, pa tako, ali dijete propitkuje, tako. Promišlja, je li to stvarno tako? Jel?
Da, htjela sam samo još ovo dodati, da je zato važno da mladi čovjek ima ispred sebe neki ideal. To je onaj, znači, krajnji cilj moga života, imati već u viziji neki smisao, nešto što će me poput neke zvijezde privlačiti, a nikad neću je doseći. I to će me nagrada da neprestano budem u razvoju kao mlada osoba u novosti toj, da ostavljam starom i otvaram se prema nečem skroz novom iskustvu. I sad to, taj ideal mora biti povezan sa nečim što je vječno, što je vrednota, što je trajno, što je neprolazno, jer vječno je jedino duhovno, duh je jedino život, a duh jedino opstaje i on je neuništiv. Jer ako je bilo što manje od vječnosti, ako je ovo strano, onda se taj ideal može pretvoriti u idol.
Tako je,
i onda
tako
imamo problem ovisnosti i besmisla. I
tako je. Ili nekakvih perfekcionizama ili nekako ono gdje zapravo evo, osoba je slijepo zagledana u neki cilj i na konačnici ostaje i razočarana ako taj cilj ne postigne ili dosegne taj cilj i onda doživi razočaranje, pa nije to u potpunosti ono što me usrećuje, što mi daje tu puninu i jednu radost života. Evo ja uvijek kao i roditelj uvijek se promišljam o tome kako zapravo mi čuvamo svoju djecu i mlade oko nas. Kako čuvamo tu njihovu dušu čistom? Jer kada promatramo djecu, onda vidimo da su oni zaista onako iskreni. Da su puni te jedne dječje dobrote, jednog povjerenja jedni u druge. Da oni zaista jedni u drugima gledaju ono što je dobro. I evo na nama je da baš poput jednog bisera čuvamo to u djeci. A u konačnici da mi od njih neizmjerno učimo. I zato pitam se i danas, znamo li im biti uzori u moralnosti, u čestitosti, u našim brakovima, u našim obiteljima, mi kao odgajatelji, kao učitelji. Znamo li im biti svjedoci u strpljivosti, u prihvaćanju života, težina života? Znamo li im biti uzori u žrtvi, u ljubavi, u napornom radu i trudu? Nekako mi se čini evo da su to te vječne stvari o kojima si ti govorila, da je to ono što zapravo djeci ostaje za cijeli život. I sve ove druge stvari koje učimo kroz svoje školovanje su dragocjene i vrijedne. No, puno toga ćemo i zaboraviti, puno toga ćemo morati i ponoviti, puno toga ćemo u praksi života nekako ponovno učiti i usvajati. Ali ove temeljne stvarnosti života je ono što u dijete baš onako duboko usađeno. I
da, i to zapravo čuva njegov život. Jer znamo, čistoća savjesti, ona je čuvarica života i jedino tako mi smo povezani sa izvorom svoga života i onda smo tu sigurni. Ne može nijedan čovjek sačuvati naš život. Nijedan roditelj ne može sačuvati život svoga djeteta, nijedan odgojitelj, nijedan učitelj, ni ne znam koji mentor, nego jednostavno samo onaj koji je život svakome od nas, pa i tom mladom biću darovao.
Tako
a to je samo jedan.
Tako je. I biti zapravo suradnik njegov u odgajanju mladih. I često se susrećem i sa roditeljima koji nose razne krivice, težine zapravo i roditeljstva i braka i zapravo svojih, recimo, profesija. jer nekako su svu tu težinu svalili na svoja leđa. A zapravo mi smo pozvani biti suradnici stvoriteljevi. Mi smo svjesni i znamo da život nije plod ljudskog napora, nego dar stvoriteljev. Svaki život, svako dijete je nama dar. I on nas poziva na suradnju da zajedno s njime vodimo dijete ka vječnosti i mladu osobu s kojom radimo.
Da, i pa, samo još bi dodala kad si sad spomenula, ali radost je u tome ako smo i pogriješili, u tome ako osjećamo krivicu, izlaz postoji. Tako i zato evo mi o tome i progovaramo.
I pogriješit ćemo.
Da, i sigurno.
I pogriješit ćemo nekad ono stvarno iz ljubavi, iz namjere učiniš nešto, a možda i nije tako ispalo najbolje.
Da.
Ali zato evo i nama treba stvoritelj svakom čovjeku da onda dođeš, pokaješ se i evo nekako obnoviš se i činiš drugačije i bolje. Pa evo, u kratkoj glazbenoj pauzi promišljat ćemo o tome zapravo imamo li odgovore na ta temeljna pitanja. Tko sam to ja? I koji je to cilj moga života kome ja stremim? Što me to ispunjava? Čemu ja to težim? Pa se ubrzo vraćamo. Evo nas natrag, dragi slušatelji. Slušamo danas i progovaramo o temi duhovno-antropološki pristup mladima. Što to znači antropološki? Pa to znači da je u središtu našeg pogleda čovjek, antropos grčki. To znači čovjek pogleda usmjerenog prema nebu. To znači čovjek koji živi svoje dostojanstvo koje je dobio u trenutku začeća. I taj antropos nas podsjeća da bez obzira na poteškoće života, na izazove života s kojima se svakodnevno, svako od nas susreće, je potrebno svoj pogled uzdizati prema gore. Uzdizati iznad te situacije u kojoj se trenutno nalaziš, jer duhovan pogled ti daje često i izlaz iz te situacije i nekako nadilaziš tu situaciju. Ne da ona nestaje, ne da je gurneš pod tepih, kako mi kažemo, ili umanjuješ ju, ali jednom novom snagom, jednim drugačijim pogledom gledaš na tu situaciju i zapravo doživljavaš, pa moguće iz toga izići. Kristina, ja ćemo vam malo i posvjedočiti o svom iskustvu upravo takvog jednog duhovnog proboja, progledano duhovnih naočala, zapravo kako je moguće i nadići te neke situacije svoga mladenaštva gdje zapravo doživljavaš jednu muku i tjeskobu i tako dalje. Prije ove glazbene pauze malo smo govorili o tome kako smo svi mi koji smo odrasli svjedoci mladima i djeci, da su njihove oči usmjerene prema nama, prema našem govoru, prema našim riječima, prema našim postupcima i reakcijama. I pitamo se, ako i mi nismo svjedoci svojim životom, a gdje onda mladi traže odgovor na pitanja koja im dolaze, na pitanja koja se pred njih postavljaju? Današnji suvremeni svijet toliko toga nudi. Toliko je mogućnosti samo upisati riječ i potražiti i u roku manje od par sekundi toliko toga će biti pred tom mladom osobom, i teksta, i slike, i filmića, i svega. Sve se nekako čini dostupno, sve je nekako brzo, do svega se može doći. I što današnji mladi čovjek može na takvim mjestima upiti? Evo, nekako i sama, promatrajući svoju djecu, pa nekako primjećujem da je toliko prikaza osoba u nekakvom nerealnom svijetu, u jednom svijetu koji je zapravo umjetno stvoren, u svijetu koji nije jedan realni, stvarni život, gdje se sve čini lako mogućim, gdje je sve uljepšano, gdje je sve uvećano, gdje je sve nekako, evo, prikazano nekim drugim okvirima, bojama. I često mlada osoba koja nije upoznala to svoje dostojanstvo, koja možda nije od svoga djetinjstva doživjela tu prihvaćenost i ljubav, može se i poistovjetiti sa takvom nekom umjetnom slikom ili težiti toj jednoj umjetnoj slici. I često onda osoba doživljava razočarenje, jer su to tako iskrivljeni i visoki nekakvi kriteriji, standardi, ljepote, bogatstva, uspjeha, pa čak i opasne nekakve stvari za zdravlje i tako dalje. I evo, tu je nekako opet na nama odgovornost da usmjerimo djecu kao onome što im nosi dobro. I da nekako pokušamo im prikazati onaj život stvarni kakav jest. Ja uvijek volim reći, nema života pod staklenim zvonom. Život se sastoji od onih lijepih trenutaka i od onih teških, zahtjevnih. I ako tražimo uvijek te neke lake izbore i te nekako situacije kroz koje ćemo, evo, tako olako proći, zapravo kad tad u životu ćemo se suočiti s time da ćemo doći pred zid i nećemo se znati nositi sa tom poteškoćom. Nećemo nekako imati alat u svojim rukama. Kako kad dođe neka poteškoća? Kako kad padnem ispit na fakultetu? Kako kad ne uspijem upisati ono što sam htjela? Kako kad doživim nekako razočaranje u nekom prijateljskom odnosu i tako dalje? Kako ću se ja s time nositi?
Da, zato je jako važna ta prisutnost odraslih, zdravih odraslih, ili oni koji su na putu ozdravljanja svoje antropološke razine u blizini mladih i u blizini djece. Jer često puta oni će u svojoj osami, ovo što se rekao, u tim traženju izlazi svojih poteškoća, oni će posrnuti za ovim virtualnim svijetom koji je tako aktualan danas. I taj odlazak u taj virtualni svijet, u to umrežavanje, komunikaciju, stvaranje takozvanih prijateljstava u tom svijetu, mladog čovjeka može još više razočarati i dovesti do jednog besmisla, do jedne depresije, jer zapravo vrlo brzo spoznaje da to je nešto što i dalje ostavlja prazninu u njemu. Jer mi smo, kao što smo na početku spomenuli, prije svega duhovna bića. A duhovnost, odnosno antropološka bića, biće koje treba drugog čovjeka, koje vidi smisao samo kad živi za drugog čovjeka, pa makar i ono neko najmanje manje dobro, mene čini velikim čovjekom jer je to moje očovječenje. I to mi daje smisao i unutarnju radost i nekako jednu čežnju i želju da u tome napredujem, da rastem, da istražujem, da nešto ostavim, neki trag u povijesti čovječanstva. Jer samo jednom, dragi prijatelji i slušatelji Radio Marije, samo jednom mi prolazimo ovom zemljom. I samo je jedan život i nitko nije kao ti. Svako od nas je original i baš zato smo različiti. Znači, biti original znači biti različit, zato što ti imaš ono unikatno što nema nitko drugi što možeš darovati svima nama.
Tako je, tako je. Često znamo reći nemoj biti kao onaj drugi jer i taj drugi želi biti netko drugi. Otkri svoju originalnost, otkri svoju modu, otkri svoj talent. Nemoj biti kopija jer to nisi. Zaista to nisi. I zapravo što si rekla, ljepota mladića i djevojke, djeteta, proizlazi iz toga jer si na stvoriteljevu sliku stvorena. On je apsolutna ljepota. Znači, ne moraš se truditi staviti umjetne trepavice, umjetne nokte, prekriti svoj ten i, ne znam, pofarbati svoju kosu, jer upravo ti si jedini originalan koji imaš takvu nijansu kose, takvu, ne znam, otisak prsta nitko nema kao ti. Tvoja rožnica, znači, nema dvije osobe koje imaju jednaki broj ovih crta u rožnici. Znači, toliko si čudesno satkan i tjelesno, fizički, a kamoli još onda i duhovno. Ta tvoja duša je tvoj otisak u ovome svijetu, to što si rekla, ono, poput puzzle koje ti daješ u svojoj obitelji, u svome razredu, na svom fakultetu, na svom radnom mjestu. I upravo prihvatiti to da sam na stvoriteljevu sliku stvoren, pa onda ja tu ljubav ne moram nekako umjetno stvoriti, pa onda ja to poštovanje ne moram nekakvim svojim naporima zaslužiti, pa ne moram se onda truditi da bi nečiju ljubav i nečiju, ne znam, pažnju uhvatio. Ma ti si ljubljen već od trenutka začeća. Pogled tog Oca nebeskog koji ima oči majke, kako volimo reći, te nježne oči, je na tebi, cijeli tvoj život.
I zapravo taj stvoritelj je najljepše ogledalo u koje se mi možemo ogledati. Jer to ogledalo će nam uvijek reći kako smo prekrasni, kako čezne za nama, kako smo lijepi, kako smo dobri, kako smo ljubljeni, njegovi.
Tako je. I zato odmah uskočiti u praksu znači večeras prije spavanja zagledati se, zaista stati pred ogledalo i zagledaj se u svoje lice. Pogledajte svoje oči koje sjaje. Pogledaj tu svoju frizuru koju imaš samo ti, niko nema takvu posebnu frizuru. Zagledaj se u svoje usne kako se smiju i taj osmijeh tvoj je poseban. To si ti i ko što je Kristina rekla, niko nikada neće biti niti je bio kao ti. Zamisli koliko sad ima milijardi ljudi, 7 i više, skoro 8. Niko nije kao ti. Po tome si ti poseban, bez nekakvog posebnog tvog truda. Zamisli, zadivi se pred tim tom veličanstvenom spoznaju. Niti jedan umjetnik, kipar, Michelangelo ne može tako nešto stvoriti kao što si ti.
Još bih dodala, evo, za zadaću, za vježbu, osim što će se tako lijepo zagledati u ljepotu svoje duše, neka svatko izgovori pred ogledalom naglas svoje ime i kaže lijepo je što postojiš. Sam sebi, jer kad mi sebe priznamo, onda imamo najizvrsnije iskustvo tog dostojanstva kojeg nam je prvi izgovorio naš stvoritelj.
Tako, i nemojte misliti da je to lagano. Ovako lagano zvuči kad Kristina i ja to kažemo, ali nama je dugo vremena trebalo da to uopće prihvatimo. Ali možda će vam biti malo i smiješno, malo će vam biti i čudno. Ali baš probaj onako, evo, poslušaj nas pa ćete nam reći svoje iskustva. Ma ko će te ljubiti ako ti ne sam sebe? Ma ko, ako ne prihvatiš taj život? Jer rekli smo, život je dar. To znači ja moram primiti taj dar. Ja moram prihvatiti sebe ovakvu kakvo jesam. I reći, baš je dobro što ovako postojim. Pa baš je dobro što sam ovako. Pa toliko imam ja dobrih sposobnosti. Toliko talenata imam. Pa nešto sam otkrila, još puno toga sigurno i nisam. I evo od tud kreće zapravo najljepša terapija. I najljepši zapravo istraživanje ovoga svijeta i života oko nas. I kao što nam je dao taj jedinstveni fizički izgled, tako nam je stvoritelj dao tu prekrasnu duhovnu dušu o kojoj je Kristina spomenula, to znači dao ti je slobodu da se ti sada možeš odlučivati, baš u ovom trenutku. Što ćeš sada? Kud će tvoje misli sad biti usmjerene? Hoće ti ovo biti dosadno, hoćeš nešto upaliti ili po mobitelu, hoćeš li se nasmijati na ovo, hoćeš li prihvatiti, hoćeš li ići nešto jesti, hoćeš li ići vani prošetati. Zamisli, ti imaš, ti si toliko slobodno biće, nisi rob. Ne moraš robovati nekakvim navikama, dovoljno je da kažeš, ma ja se odlučujem za dobro, ja više neću opsovati od danas. Ja mogu biti kreativan, mogu nešto novo naučiti. Zamisli, možeš naučiti svirat gitaru. Meni je to uvijek bila želja, nikad nisam se odlučila. Uvijek sam mislila, ma nemam ja nikakav talent. Pa sam onda mislila da ne znam ništa napisati, a onda sada puno pišem. Ti možeš pjevati, plesati, baviti se sportom. Možeš pisati knjige. Možeš putovati, možeš biti astronaut. Za što se ti odlučuješ, dragi mladi prijatelju, danas? Jesi li od onih kojima je stalno dosadno? Jesi li od onih koji ne znaju što bi? Jesi li od onih kojim se ništa ne da? Evo, ova emisija ti je poticaj. Da se ti malo podigneš, trgneš. Da se sjetiš da je duh taj koji, ja bih rekla, je najbolji trener tvom tijelu. Dobri su sportski treneri, ali duh je taj koji diže tvoje tijelo i kaže, ajte, kreni. Ajde, promijeni nešto, trgni se, kreni učit. Ajde, budi marljiv od početka, evo sutra počinje nova školska akademska godina. Nije bitno kako je bio prošle godine, sad je novi početak. Hoćeš li marljivo ustrajati u učenju? Hoćeš li popraviti svoje ponašanje u razredu? Hoćeš li prestati biti svadljiv? Evo, spustimo ove stvarnosti u našu konkretan život.
Da, i to ne moramo činiti zato da bi, samo da bi ispunilo očekivanja drugih ljudi, nego to radim zbog sebe. Ja želim rasti, razvijati se, otkrivati koje to sve sposobnosti, evo ti si ih isto navela, u meni stoji. Mogu jačati povjerenje da budem pravi prijatelj među ljudima, da svi požele biti sa mnom. Mogu biti karakterna osoba, izgrađivati vrline, kreposti, pa onda svi kažu, jao, pa idemo za njim, pa gle, on je hrabar.
Kako je to Kristina karakterna osoba, kako bi ti to rekla?
Znači, to je osoba koja ima izgrađene dobre navike, koje su vrline. Znači, one su nekako vježbanjem, vjernošću, ustrajnošću upisivane. Znači, ako sam do sad, ne znam, ogovarala, onda ću ostat početi uvijek nešto lijepo govoriti o nekoj osobi. Ako sam do sad, ne znam, kasno ustajala kroz dan, a na večer kasno lijegala, onda ću sad obrnuti tu situaciju. Jednostavno ću ranije ići da se moje tijelo odmori. Voljet ću svoje tijelo, da i moja psiha dobije isto odmora i zdravlje, a ujutro ću se probuditi rano da u tom danu puno toga dobroga napravim. Evo, u tom smislu. A naravno onda i kreposti. Kreposti su dar stvoritelja koji dobijemo u jednoj vrsti komunikacije s njime, duhovne komunikacije. Znači, to je da dobijem takvu jednu ludu vjeru, da očekujem samo dobro i da onda koračam prema tom dobru, prema ostvarenju tog dobra, to se zove nada. I da onda iskusim ono za čim mi svi čeznamo, a to je ljubav. Pa onda da budem pravedan, da budem, ne znam, jak, razborit. Sve su to te
snage. Prekrasne duhovne stvarnosti i snage u nama, na koje smo svi pozvani, odnosno svi smo ih pozvani otkrivati i u njima ustrajati. Pa, evo, nekako kad govorimo o mladima, nešto što meni uvijek, evo, vraća me u moje dane mladosti i osnovne i srednje škole, a to su strahovi. To su te nesigurnosti s kojima se svaka mlada osoba često susreće u svome odrastanju. Nekako promatrajući i mlade danas, čini mi se da je često i toliko toga na njihovim leđima. Tolika zahtjevnost i obaveza i odgovornost i škola, pa onda trče na jedan trening, pa trče na drugi trening, pa je toliko, evo, nekako svih tih izazova pred njima. I često mlada osoba zaista može biti zahvaćena strahom. Taj strah može pratiti anksioznost, depresivnost. Evo, i sama sam se osobno susrela i sa jednom vrstom takvih strahova, to su panični napadi. koji na neki način djeluju poput tsunamija, onako te preplave i obore te, totalno paraliziraju te za jedan normalan život mlade osobe. I nekako mi se čini da svaki čovjek, ali posebno i mlada osoba, želi danas čuti taj ne boj se. Ne boj se, nisi sam. Ja sam s tobom. Kaže naš stvoritelj, ja sam pobjedio ovaj svijet i zato ne boj se, ja sam s tobom u svakom trenutku. I evo, mislim da je i to jedan izazov koji danas stoji pred mladima. Povjerovati tom ne boj se i tražiti onoga koji je iznad mog straha, koji mi može ponijeti taj moj strah, koji može sa mnom ići na ispit, koji može sa mnom učiti, koji može sa mnom, pa nekako i taj strah od profesora, od učitelja. Ja znam da sam uvijek imala te neke, pogotovo kad su bili usmeni ispiti, pa kako ću ja to? A onda shvatiš da ne ideš sam u tu situaciju, da je s tobom onaj koji je pobjedio svaki strah. I da zapravo ta naša ljudska nemoć na neki način se spaja sa njegovom svemoći i da u tome zapravo ti pobjeđuješ. Obično mislimo da je osoba koja nema strahova hrabra osoba, a zapravo je suprotnost od straha povjerenje. To što si ti rekla, da povjeruješ, bit će dobro. Bit će dobro jer taj netko ko me ljubi je sa mnom i on neće dopustiti da se ništa loše dogodi. Taj netko koji mene ljubi, ljubi i tog profesora, ljubi i tog mog prijatelja koji me gnjavi u razredu. On mi u konačnici dao i sposobnosti da ja mogu učiti, da mogu upiti to gradivo. Samo traži i mali moj doprinos da sjednem, da budem ustrajna, a on će dati ostalo. I evo, lagano se već bližimo i kraju ove emisije. Pa prije samog završetka promislimo malo o ovome što smo čuli u kratkoj glazbenoj pauzi. Vjerujem da bi mogli još upijati ovu prekrasnu glazbu, ali evo, kratko vrijeme još pred nama. Baš nas raduje što ste zajedno s nama, što ste odlučili slušati Radio Mariju i nekako učiniti promjene u svome životu, biti konkretan. Zaista ono što čujem, što me pogodilo, što me dotaknulo, gdje sam se i sama pronašla u tome, onda nekako uhvatiti tu riječ, zapisati i reći idem to činiti. Pa evo, Kristina će nam kratko reći kako to zaista, evo, u danima koji su pred nama, kako tu hagioterapiju našu zaista primijeniti, te principe, te zakonitosti u svojem konkretnom životu. I ako imate vremena kroz ovaj tjedan ili naredne tjedne, pa ponovno možda i prevrtiti emisiju, pa možda čuješ još nešto. Možda ti ostane koja dobra riječ. Izvoli, Kristina.
Hvala, Lana. Ono što nas nekako najbrže može podići uopće u taj svijet bogatstva, u taj svijet snage, jakosti i za preživljavanje svega i izazova koje mi susrećemo u životu, to su ona najprije egzistencijalna pitanja, da se posvješćamo svaki dan, čekaj, tko sam to ja, tko je mene htio, iz čijeg srca, iz čije ljubavi sam ja izašla, i da jednostavno si neprestano osvježavamo tu svijest o vlastitom dostojanstvu i svoje vrijednosti. Možemo si čak ponavljati, ja sam dostojanstvena, ja sam ljubljen, ja sam željeno biće. I jednostavno odlučiti više ne razmišljati o onome što će drugi o meni reći. To me uopće ne zanima, to nije istina meni, to je laž, to je samo neka misao, trenutna je naučila kroz koje oni nas gledaju, ali to nije stvarnost. Zatim možemo si čistiti svoju savjest. Ona će najizvrsnije čuvati naš život i čuvati nas u nekoj sigurnosti, u nekoj zaštićenosti. I zato uvijek se volim sjetiti što je mene izvlačilo one istine da čovjek je pozvan biti sluga svoje savjesti, a gospodar svoje volje. Evo, to si upamtimo. Ja se od danas odlučujem osluškivati svoju savjest, poslušati je i činiti onako kako mi ona kaže, a svoju volju zapovijedati. Svoju slobodne volje reći, odlučuješ se za dobro, jer tu je tvoje zdravlje, tu je tvoj razvoj, tu je tvoja sreća. To je tvoj smisao u krajnjoj liniji. Zatim, odlučiti se za ljubav. Ljubav nije osjećaj. Ljubav je odluka. Bez obzira bilo da je mi primamo bezuvjetnu ljubav od svoga stvoritelja, bilo da je mi dajemo drugima. Zatim, možemo jako puno ojačati svoje povjerenje, svoju vjeru u dobro kroz zahvaljivanje. Evo, na kraju dana možemo zahvaliti što smo sve u tom danu primili, možda neki susret. Pa evo, i hvala na ovoj emisiji koja se dogodila. I mi smo se obogatili od vas jer smo poslani vama darovati dio sebe. A tako se najizvrsnije obogaćujemo. Jer nijedna ona misao koju smo mi izrekli, mi je nismo izgubili. Ona je dalje u nama. Oživljena, obogaćena. A vi ste, nadamo se i vjerujemo, nešto dobro od nas primili. Zatim, ono možda što nam je najbolnija točka, često puta ćemo doživjeti uvrede od drugih ljudi. Bilo kroz neku jaku emotivnu rečenicu, neku riječ koja će nas pogoditi u srce, kako ono kažemo. Što tada je potrebno učiniti? Tada pomažu oni antibiotici, praštanje i kajanje. Znači, praštanje da bi se ja oslobodila tuđega zla. Tuđeg, te razorne bombe koja je ubačena kroz tu uvredu u mene, da bi je izbacila iz sebe, to nije nikakva zadovoljština mom uvreditelju. On se tek treba pokajati ako ja želim dalje ući u proces pomirenja i nastavak prijateljevanja. Ali ovo je za mene, za moje dobro, za moje zdravlje, za moju slobodu. I ako me savjest u bilo čemu optužuje u tom odnosu zbog te uvrede i ljutnje što ta osoba prema meni tako postupa, onda se mogu jednostavno pokajati i tako sebe osloboditi od one grižnje, možda čak i nekad i od krive krivice koja me može. I u svakom slučaju potrebno je pronalaziti kutke tišine kako bi se sve više u ovoj buci svijeta učili sabranosti.
Biti sabran znači biti tu prisutan, ne biti raspršen, nego biti svjestan toga tko si, na čijem dlanu stoji tvoj život i da može biti samo dobro. Evo, hvala vam, dragi slušatelji, draga djeco, dragi mladi, roditelji, bake, djedovi, svi dragi ljudi koji ste bili s nama u ovome zajedništvu. Vjerujem da je koja riječ pala na plodno tlo, poput kakvog sjemena, da ćete je zadržati i čuvati i oploditi u svom srcu i svome životu. Evo, od srca vas pozdravljamo, zahvaljujemo Ivanu koji je bio s nama u režiji. Hvaljen Isus i Marija, do sljedećeg susreta.
Hvaljen Isus i Marija.